Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. У Менску працягваюцца яшчэ два працэсы над удзельнікамі плошчы. Расія заклікала Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма.
Адразу пасля навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, сёння ў свеце. Галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе Луіс Марена Акампа звярнуўся да суддзяў з запытам па міжнародны ордэр на арышт лібійскага лідара Муамара Кадафі, а таксама ягонага сына Саіфа Аль-Іслама і кіраўніка лібійскай выведкі Абдулы Аль-Санусі. Пракурор лічыць, што гэтыя асобы нясуць адказнасць за забойства і пераслед мірных грамадзян, якія ўдзельнічалі ў антыўрадавых маніфестацыях.
The evidence shows that Muammar Gaddafi personally ordered attacks.
Ёсць доказы, што Муамар Каддафі асабіста загадваў нападаць на неўзброеных мірных лібійцаў. Ягоныя сілы нападалі на мірных лібійскіх грамадзян у іх дамах і ў грамадскіх месцах. Стралялі ў дэманстрантаў баявымі кулямі, выкарыстоўвалі цяжкія ўзбраенні супраць удзельнікаў пахавальных працэсіяў і снайпераў для забойства тых, хто выходзіў з мячэцяў пасля малітвы.
Заявіў галоўны пракурор міжнароднага крымінальнага суду ў Гаазе. Кіраўніку міжнароднага валютнага фонду Дамініку Строскану адмовілі ў вызваленні пад заклад на судовым паседжанні ў Нью-Йорку. Суддзя Меліса Джэксон заявіла, што існуе небяспека ўцёкаў. Строскана вінаваціць у спробе згвалтавання пакаёўкі ў нью-йоркскім гатэлі, яму пагражае да 25 гадоў зняволення. Адвакаты Строскана прапанавалі, каб іх кліента выпусцілі пад заклад мільён даляраў. Паводле іх кіраўнік МВФ настойвае на сваёй невінаватасці. Наступнае судовае паседжанне ў гэтай справе адбудзецца 20 траўня. Міністры фінансаў краінаў Еўразвязу пагадзіліся выдаткаваць 78 мільёнаў еўра крэдытаў Партугаліі. Гэты крок мае на мэце падтрымаць партугальскі бюджэт і ў сваю чаргу ўзмацніць еўра. Траціну з дамоўленай сумы дадуць краіны зоны еўра, другая траціна будзе з фонду падтрыманага бюджэтам Еўразвязу, і нарэшце апошнія 26 мільёнаў еўра мае даць міжнародны валютны фонд. Узамен партугальскі ўрад бярэ на сябе абавязанні да 2013 году зменшыць дэфіцыт бюджэту з цяперашніх 9% да 3%. 5 чэрвеня ў Партугаліі маюць адбыцца новыя выбары. Дэмакратычныя актывісты з сірыйскага гораду Дараа паведамілі, што мясцовыя жыхары сёння знайшлі каля гораду масавае пахаванне, у якім было каля 20 целаў. Паводле актывістаў, целы ў магіле належаць удзельнікам антыўрадавых дэманстрацыяў, забітым ад сярэдзіны красавіка ўрадавымі войскамі. Ад таго часу былі забітыя амаль 800 чалавек, некаторыя з іх лічацца зніклымі. У Еўропе, у тым ліку ў Лондоне, папярэджанне пра магчымы тэракт. Лондонская паліцыя абвясціла, што мінулыя начы атрымала папярэджанне, што ў цэнтры брытанскай сталіцы рыхтуецца выбух напярэдадні ў Ірландыю каралевы Элізабеты II. У сувязі з атрыманым папярэджаннем у Лондоне ўвялі надзвычайныя захады бяспекі. Дзясяткі тысяч чалавек сёння выйшлі на вуліцы йеменскіх гарадоў з заклікам да адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха, нягледзячы на забарону дэманстрацыяў. Салех, які знаходзіцца ва ўладзе ўжо 32 гады, адмаўляецца сысці ў адстаўку. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Расія заклікла Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. Валюты ў продажы па-ранейшаму няма. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. У судзе Заводскага району Менску завяршыўся працэс над трыма ўдзельнікамі падзеі 19 снежня. Вынесены прысуды сустаршынер камітэту партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата ў прэзідэнты Віталя Рымашэўскага Паўлу Севярынцу, журналістцы, жонцы былого кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Ірыне Халіб і кіраўніку перадвыбарчага штабу былога кандыдата Мікулы Статкевіча Сергею Марцалеву. Суддзя прысудзіла Паўлу Севярынцу 3 гады хіміі, Сергею Марцалеву 2 гады з выпрабавальным тэрмінам, Ірыне Халіб 2 гады з адтэрміноўкай. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Да будынку суду задоўга да абвяшчэння прысуду прыйшлі каля сотні чалавек. У невялічку залі супрацоўнікі спецслужбаў прапусцілі толькі частку людзей. Журналісты, праваабаронцы, палітыкі, грамадскі дзеячы чакалі вынікаў у калідоры і на ганку. Абвінавачаных, вызваленых з-пад варту залі суду, яны сустракалі кветкамі, воклічамі і аплодысментамі. Першай да журналістаў выйшла Ірына Халіб.
Знаеце што, я вам скажу честно, да чего мы дошли, если мы радуемся тому, что нас посадили не на 10 лет, не на 15, а вот дали возможность мне наконец гулять с моим ребенком, лишив его, кстати говоря, отца. Меня больше беспокоит приговор моему мужу 5 лет. Я прекрасно понимаю, что мой муж не будет сидеть 5 лет. Я прекрасно понимаю, что его осудили только для того, чтобы потом обменять на Луиса Карвалана, то есть на жратву и кредиты. Вопрос, какую цену за него заломят, я не знаю. Но все это время я пыталась понять, почему меня сначала держали в СИЗО, а потом держали под домашним арестом, хотя по логике вещей, если многим, большинству изменили меру пресечения на подписку, что женщину с ребенком держать под замком. А после заявления моего мужа, которое он сделал в суде, о том, что ему угрожали моей и Данькиной жизнью, я поняла, меня просто держали заложницей. И мужу, знаете, стало быть, говорили, твоя жена и твой ребенок в наших руках. В запертой квартире, под нашим надзором, они без связи с миром, они ничего не могут никому сказать. Я понимаю, все это время я была заложницей, и мы остаемся заложниками.
Ірына Халіб так само заявила, что будет обскарживать свой присуд. Про незаконность присуду казал, вышедший из зали и осужденный на 3 года химии Павел Северинец. Относно мягкое покарание, он прокомментовал гэтак.
Обскаживать, я думаю, что будем. Натурально, потому что это незаконно. Политическая ситуация такая, что махчимо все зараз. Путин, евразвязан, насколько я разумею, ситуация складаная. Но люди сидят у турмах, экономика разваливается, незалежность под погрозой, падение 19. Показали, что и мы не все робили так, как треба. Зараз треба обняться с свояками, братами и сестрами. После хочу подъехать на несколько судов, потому что веду, что зараз идут суды. И безумовно треба у церкву, потому что не допускали святара споведи причастия, потому что добро, дякую великий.
Самое легкое покарание с троих осудженных 2 года умовного зневоления отримал Сергей Марцелев. Однако и такий присуд несправедливый, каже он.
Судить людей за то, что они выражали свое мнение, исполняли свой гражданский долг и пришли на демонстрацию, мне кажется абсурдным. У меня есть моральные обязанности перед теми людьми, которые получили реальные сроки лишения свободы или находятся в следственном изоляторе. Я буду продолжать бороться за то, чтобы Николай Игоревич Статкевич, чтобы Александр Трощенков и другие те, кто уже были приговорены, были в конце концов освобождены.
Ірына Халіб тем часом подкреслила, что хоть ее и вызволили из-под хатнего арешту, але осуждение на 2 года тюрьмы с оттерминовкой не дае ей полной свободы.
Я хочу, чтобы вы еще понимали, отсрочка исполнения приговора – это даже не условное неприменение, как у Сергея Марцелева. Это значит, что через 2 года меня будут судить снова. С прокурором, со всеми делами, и суд будет определять. Можно ли сказать, что я встала на путь исправления? Или нельзя сказать? Можно ли назвать меня отныне законопослушным человеком? Ну кто же в нашей стране может назвать оппозиционного журналиста законопослушным человеком? Естественно, никто.
Сказала сёння журналістам Ірына Халіб. У Менску працягваліся яшчэ 2 працэсы над іншымі ўдзельнікамі плошчы, у тым ліку над былымі кандыдатамі ў прэзідэнты Владзімірам Някляевым, Віталем Рамашэўскім, Мікалаем Статкевічым і Дзмітрыем Вусам. Павел Севярынец адразу пасля абвяшчэння выраку накіраваўся ў Фрунзенскі суд, дзе выступіў у якасці сведкі на працэсе. Расказвае Інна Студзінская.
Сёння ў судзе цэлы дзень спрабавалі прагледзець відэаматэрыялы. У садовай залі ўсталявалі буйны манітор вытворчасці «Шарп», але пастаянна здараліся тэхнічныя непаладкі. Дэманстравалі відэа з плошчы. Часам на экране быў стоп-кадр, дзе буйным планам была Наста Палажанка, а галасы за кадрам – мужчынскія, Статкевіча ды іншых. Някляеў абурыўся, выступіў з пратэстам. Суддзя вымушана была спыніць працэс, абвяшчаць перапынкі. Паказалі і кадры з вуліцы Калектарнай, дзе адбылося піцьо Владимира Некляєва. Було виразно бачно, що люди у чорним без опознавальних знаків, надписів на спинах не було. Буйним планом показали твар Некляєва, гематоми, кров. До речі, гетеї знімки йшли з логотипом нашої Ніви. Кадры с площади не завсёды были такие выразные. Ромашовский попросил долучить до справы иншие видеоролики, снятые журналистами, але прокурору пярэчу. На кадрах, что здолели все ж таки показать, были кандидаты у президента, якія скандовали «Живе Беларусь», закликали до парадку, спробовали домовиться с начальником дорожно-патрульной службы. Але вот с такими фрагментами все это шло, бо постоянно возникали некие техничные проблемы. У вечера суд заслухал свидетеля Павла Северинца, якого сегодня вызволили у іншим суде, и он давал показания тут. Ну и он то же самое казал про мирный характер справы. До справы были долучены звороты белорусской интеллигенции, звороты российских письменников и российских акторов у оборону Владимира Некляева. Завтра 10-й протяг будут доведены все ж таки видеоматериалы и почнутся уже судовые спречки. То бок справа уже подходит до завершения.
Інна Студзенская перадавала з Фрунзенскому суду, дзе адбываецца працэс над Уладзіміром Някляевым, Віталем Рымашэўскім, Александрам Фядутам, Андрэем Дзмітрыевым, Сергеем Вазняком і Настай Палажанкай. А ў Ленінскім судзе Менску сёння судзілі яшчэ двух кандыдатаў у прэзідэнты Мікола Статкевіча і Дзмітрыя Вуса, а таксама іншых удзельнікаў плошчы. Рэпартаж слухайце ў начной свабодзе і дадам, што сачыць за працэсамі ў рэжыме онлайн – вы можете на нашем сайте свобода.орг. А зараз слово нашим слухачам.
Расправа Лукашенко над оппонентами в полном разгаре. Судьи, которые только позорят эти высокие звания, озвучивают принятые наверху меры наказания. И я поражаюсь этим людям. Ведь этот произвол не может длиться вечно. Где и как они после этого собираются жить и работать? А главное, в ладу ли со своей совестью, если таковая, конечно, у них есть. Лукашенко ведь, похоже, не устраивает уже никого, кроме определенной части населения, которые любят власть в любом ее обличии. И им все пофиг. Их устроит и каждый последующий глава страны. Показательная оценка Лукашенко результата выступления белорусской представительницы на Евровидении. Опять, по его словам, сплошные враги. И все нас не любят. И наши песни, гимны тоже не любят. Так это же ты, Лукашенко, довел страну до состояния изгоя в мире, умудрился оскорбить и последних своих сторонников. И это не может продолжаться долго, потому что это противоестественно.
Как освободить политических заключенных у Белоруссии? Надо предать их международному суду, который справедливо разберется в действиях власти белорусской. И тогда будет видно, кого надо наказать, кого выпустить на свободу. А международный суд, поднят так вопрос, он имеет право.
Лукашенко, выступая перед депутатами, сказал, что его тошнило от выступления кандидатов. Они же выступали только 2 недели. А як нам терпеть? Як он каждый день мелькает на экране у час вечерних новостей.
Интересный факт. Я 5 лет добивалась в судах погашения задолженности по алиментам. Все судьи и судебные исполнители были представителями мужского пола. В основном давили на меня, требуя, чтобы я отказалась от претензий. Хоть это пустяковое гражданское дело, и решение здесь просматривается однозначное. В пользу истца. Всех участников событий 19 декабря судят женщины. Какое-то странное совпадение. Мужчины боятся будущей ответственности и переложили все на женщин? Или это уловка в надежде, что женщин, мягкотелые демократы, потом пожалеют?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заклікав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні права чоловіка. Він заявив, що присуди, винесені фігурантом кримінальної справи об масових безпорадках у Мінську 19 снежня, не можуть не викликати питання. Чому білоруські влади, не глядячи на негативну реакцію Заходу, протягують виносити жорсткі присуди удільникам площі? Експертиза на гетую тему менш як праз 10 хвилин. Ви на хвалях Радіо Свободу, празкій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основне події дня. Ірина Халіп, Павел Сєвєрініц і Сергій Марцелєв після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Сєвєрініц отримав 3 гады хімії, Халіп і Марцелєв по 2 гады з адтерміновкою. У Мінську протягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційний представник МЗС Росії Олександр Лукашевич заклікав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні права чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі. Мінська городская міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де винесли присуд былому кандидату у президенти Андрею Саннікову і судять былих кандидатів Миколу Статкевича, Дмитрия Вуса ды інших удельников площі, розказує Алесь Дашинський.
Поводле інформації, яка размешчана на сайте Мінської міліції, у ноч на 15 травня у 4 години 40 хвилинов ад вартовника Дома правосуддя поступив сигнал, що у будинку на першым паверсі спрацавала пажарная сигналізація. Супрацовнікі міліції, якія прибылі до Дома правосуддя, знайшлі з тарца будинка бутыльку ёмістостю 0,7 літра з кнотам і гаручай вадкастю, а таксама фрагменты трох пабітых бутылек. Мяркуецца, што бутылька была напоўнена сумесю бензіну і алею, так званым коктейлем мол. Огонь пошкодил двери службового увахода, на стене есть следы копоти. Початая криминальная справа за хулиганство. Керовник пресс-службы Минской милиции Александр Ластовский сказал, что уже допытано шестеро подозреваных, але ихних именов не назвал.
Пока конкретно обвинение не предъявлено, надо дождаться окончания расследования или хотя бы предварительных результатов. Пока мы можем говорить только об опрошенных с целью получения значимой информации для следствия.
Тем часом у міліцію почали викликати громадських активістів. Поводле координатора правоборонної служби Європейської Білорусі Вероніки Лазовської, у московським РУС тепер знаходяться Олександр Кудлаєв і його син Ігор. Раніцею у їх дома був проведений пиратрус. Так само затримали і потім відпустили неповнолітнього активіста Уладзя Березовського. У його так само провели пиратрус. Олександр Кудлаєв поспів повідомити, що його затримання зв'язане з інцидентом ля дома правосуддя. Тепер його телефон недоступний, сказала Вероніка Лазовська.
Ще ж вчора затримали людей увечері. Чотирьох їх випустили, тому що вони були неповногодові. А три чоловіки до сих пор я не залишаються у Русі. Так само по нашій інформації наповнено та московський РУС. Мені відповіли, що у Русі просто посилаються на те, що там судили Саннікова, і тому зараз просто пішли по активістах Європейської Білорусі.
Репортаж Алеся Дашинська. У заходнім друку сьогодні шмат відгуків на перший присуд былому кандидату у президенти Білорусі. Суд у Мінську осудив Андрея Саннікова, кандидата на спрэчных президентських виборах у снежні, на 5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага режиму, признавши його виноватым у організації масових безпорадков після виборов, нагадує The Wall Street Journal і приводить меркаванне політичного аналітика Олега Манаєва. Присуды оппозиционерам можно разглядать как товар для гандлю с заходними краинами. У ближайшие полгода относины помеж Менском и Заходом будут будоваться вокруг проблемы вязню. Итальянская Ля Република называет Санникова одним из головных суперников Александра Лукашенко. Поправчая колония замест президентского палацу, так назвала свой комментарий немецкая Зудойче Цайтунг. Газета нагадывает летушнюю сустречу керовника ведомства федерального канцлера Немеччины Рональда Пофалы с усими кандидатами, тады полными надею. Тады не Кляев спытаў яго, што будзе рабіць Пофала, калі пасля выбару Лукашэнка загадае іх збіць і арыштаваць. Міністру не заставалася нічога іншага, як паціснуць плячыма, выказаўшы надзею, што такога не здарыцца. Асцярогання Кляева стала явай, і Пофалу застаецца толькі зрабіць заяву, што пры такіх умовах аб нармалізацыі адносін не можа быць і гаворкі, гаворыць у артыкуле «Зюддойчы Цайтунг».
вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма у Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделка.
Канка, богата вязнев у тебе, Америка.
Гэтай перадачы выйдзе ў эфір хвілінаў праз 15. Па-ранейшаму няма яснасці ў сітуацыі на валютным рынку. Бальшыня камерцыйных банкаў надалей трымаюць рэкамендаваны Нацбанкам курс у 4 тысячы за даляр, хоць асобныя ўзнялі гэты паказнік яшчэ на 500 рублёў. Тым часам на міжбанкаўскай біржы даляр падскочыў да 6300 рублёў. Набыць даляры, еўра, грошы іншых краінаў абменных пунктаў па-ранейшаму немагчыма. З працягам тэмы Ігар Карней.
На перакананне фінансавага эксперта Дмітрыя Волаха, гэта азначае толькі адно. І курс у 4500 занадта малы, каб гаварыць пра нармалізацыю агульнай сітуацыі. Па яго словах, ад палавіністых захадаў Нацбанку, які рубель нібыта адпусціў, але ўсё адно намагаецца кантраляваць рынак, плёну няшмат.
Конечно, это свободное курсообразование. То есть рынка нет как такового, и всегда происходит такая ситуация, что когда, допустим, курс спускается, вот в ситуации нехватки, сначала все боятся, потом появляется предложение, обычно максимальное, которое может быть, и потом происходит падение. Но для того, чтобы оно вот было, нужно отпустить, чтобы две недели хотя бы подержалось.
У коммерцийных банках неохотно говорят про магчимые перспективы развития ситуации. На умовах анонимности погоджаются с тем, что наилепшим выездом было бы реально отпустить рубель, а динамика попыту и пропановы на валюту зробила бы свою справу. Але наракаюць на абмежаванні ў дзеяннях, бо Нацбанк не заспеў да такой значнай дэвальвацыі. У выніку, як прызнаецца прадстаўніца аднаго са сталічных банкаў, гэтая няпэўнасць стала проста невытлумачальнай.
Нацыянальны банк у гэтым адносіне прыняў пазіцыю не ўмешвацца, пры тым, што людзі-то відзяць абратнае, получаецца, што сітуацыя вось разварочваецца, ну, не ў лучшую сторону.
Некаторыя эксперты прагназуюць, што істотна на фінансавым рынку нічога не будзе мяняцца, прынамсі да 19 траўня, калі Мінск плануе наведаць прэм'ер-міністра Расіі Уладзімір Пуцін. На іх думку, беларускія ўлады ўсё ж спадзяюцца націснуць на расійскі ўрад, каб той перагледзіў сваю пазіцыю адносна скасавання ранейшых дамоўленасцяў на выдзяленне Беларусі стабілізацыйнага крэдыту. Эканаміст Леў Марголін лічыць, што ў прынцыпе бакі могуць вярнуцца да абмеркавання пытання. Аднак цяпер гэта будзе прадугледжваць патрабаванне вялікіх саступак з боку Мінска.
Пытання, там, думаю, засталіся не фінансавыя, а эканамічныя, з мазам. Тады мы бачым рэальныя патрабаванні.
Сказаў у інтэрв'ю Радыё Свабода эканаміст Леў Марголін.
Я не баюся.
Ты не баішся.
Мы не баімся.
Я хачу ведаць.
Ты хочаш ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я ўключаю радыё.
Ты адкрываеш інтэрнэт.
Мы выбіраем свабоду.
Эфір ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
МЗС Беларусі не выключае магчымасці ўжывання кропкавых мераў супраць асобных апазыцыйных палітыкаў і структур, аб этом заявіў прэсавы сакратар МЗС Андрэй Савіных. Паводле яго, санкцыі не прыносяць жаданых вынікаў, і вельмі вялікая колькасць сацыяльных груп палітыкаў, мысляроў у Еўропе выдатна разумеюць бесперспектыўнасць гэтага кірунку. Вось чаму мы ўпэўненыя, што падыходы Еўрапарламенту могуць быць не падтрыманы еўрапейскай грамадскасцю, падкрэсліў прадстаўнік МЗС. Я нагадаю, 12 траўня Еўрапарламент прыняў рэзалюцыю з заклікам да адрасных эканамічных санкцыяў супраць афіцыйнага Мінску. Ці можа загад не ўступаць з беларускім рэжымам у гандаль палітзняволенымі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды адказваюць палітолог Юрый Чавусаў і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Таму што беларускія ўлады, нягледзячы на негатыўную рэакцыю Захаду, ЗША і развязаў, працягваюць выносіць жорсткія прысуды ўдзельнікам плошчы. Што ўлада гэтымі прысудамі хоча сказаць, прадэманстраваць грамадству? Які ўрок, на яе думку, павінны засвоіць актывісты дэмакратычных партыяў і ўвогуле ўсе беларускія грамадзяне? Павлюк Баковскі, калі ласка.
Хутчэй за ўсё, ёсць цэлы комплекс мэтаў, якія дасягаюцца такім чынам. З аднаго боку, захаванне твару, бо отпустить просто так, не покаравши этих людей, яких уже назвали летними террористами, немагчимо. С другого боку, коли иметь стосунки с Европой и надалей, то после того, что отбылось, треба будет нечто выступать. И вот мы вертаемся снова до питания гандля полезневоленными и полепшением их умов утримания и их вызволением. Напевно, еще присутствуют некие более дробные факторы кшталту боротьбы спецслужб и так далее за сферу уплыва.
Юрчался ваше меркование, чему Вьетнаменск настолево протягивая выносить довольно жесткие присуды, якая у денег влады своя, так сказать, максимально специфичная, али логика?
Функция этого покарания, она такая же самая, как и во всех криминальных присудах. Функция покарания выхаваўчая, каб продухилить поводины этих людей и инших людей у гэтым накірунку, продемонстрировать непозбежность покарания, продемонстрировать жорсткость покарания, якое, на погляд тех, кто выносит эти присуды, отповедая поводинам этих людей. Власно кажучи, продухилить подобное развитие подеял, площу в уличную демократию у будучыні. Безумоўна, гэты працэсы палітычныя, але логіка пакарання, яна разглядае палітыкаў як злачынцаў, якія пасягнулі на дзяржаўную ўладу і такім чынам за гэта мусяць панесці пакаранне. У Беларусі няма незалежнай судовай улады, таму суд дзейнічае ў логіке захавання існуючага ладу. Прысуды, якія выносяцца палізняволеным, палітыкам, кандыдатам у прэзідэнты, безумоўна, яны прапісаныя зараньо, яны прадвызначаныя іх палітычнымі паводзінамі, і гэта таксама укладаецца ў тую стратэгію, якая была абраная напярэдадні 19-го. Вялікая колькасць палізняволеных была ўжо вядомая на момант, калі гэты сцэнар масавага разгона быў запушчаны. Мне падаецца, што ў выніку выбару ў Беларусі змяніўся палітычны рэжым на больш жорсткі. Зыходзячы з гэтага, трэба аналізаваць бягучыя падзеі.
Калі мы кажам пра гандаль палітвязямі, тут варта прыгадаць знакамітае прыслоўе, што для танга патрэбны двое, маецца на ўвазе, што і другі бок, з кім гандлюецца ў дадзеным выпадку Еўропа ці шырэй Захад, будзе гуляць па беларускіх правілах, але ці гэта вызначана? Ці можа Еўропа адказаць зусім не так, як чакае Дыяфіцінны Менск?
Так, я лічу, што адбылася дэвальвацыя і таго капітала палітзняволеных, які ў Лукашэнкі падавалася быў і якім ён збіраўся распачаць гэты гандаль з Захадам. Захад не хоча ісці на новы этап вось гэтага ганебнага прыстасавання да палітыкі. Мы выпускаем аднаго, а за гэта вы нам даеце крэдыт НВФ. У заходніх палітыкаў адчуваецца, што ёсць асабістая крыўда на тое, што вось іх заганяюць у гэты ганебнае кола. І мне падаецца, што яшчэ не ўсе рычагі Захадам скарыстаны для таго, каб з гэтага кола вырвацца. Я бы на месцы лукашэнкаўскіх аналітыкаў вельмі уважліва бы прыслухаўся да словаў пра ўвядзенне эканамічных санкцыяў. Яны ўжо гучаць не толькі ад публічных палітыкаў у Еўрапарламенце, але і ад выканаўчай улады Еўразвяза, прычым гаворка ідзе пра санкцыі нават больш радыкальныя, чым ёсць у Злучаных Штатаў, якія выкрасталі ўжо Злучаныя Штаты. Таму мне падаецца, што гандаль, калі і распачнецца, то гэта будзе гандаль не па правілах Лукашэнкі. Ёсць умова вызвалення ўсіх палітвязняў, безумоўная і іх поўная рэабілітацыя. На гэта Лукашэнка пайсці не можа, таму на сённяшні момант мне падаецца, унутрыпалітычныя чыннікі, якія абумоўліваюць столь жорсткія прысуды ў дачыненні да Саннікава, яны абумоўленыя першую чаргу ўнутрыпалітычнымі чыннікамі. Улады канструююць апазіцыю, будуюць апазіцыю такой, якая ім патрэбная. Яна ім патрэбная слабая, расцярушаная, падзеленая паміж тымі, хто за кратамі, і тыя, на каго навешаны ярлык канструктыўнай апазіцыі. Такім чынам, такімі жорсткімі прысудамі улады хочуць дамагчыся зручнай для сябе канфігурацыі апазіцыйных сілаў у перыяд не спрыяльнай эканамічнай сітуацыі і неспрыяльных настрояў у грамадстве.
Павел Быковскі, а ваша меркаванне, чаму кіраўніцтва Беларусі, ну, скажам, на сённяшні дзень ігнаруе меркаванне Еўропы і развязу? Неўжо яно не разумее, што новыя прысуды пацягнуць нейкія новыя дзеянні развязу, ці проста можа зараз афіцыйнаму Менску гэтыя дзеянні развязу не так важны, ці ён проста не верыць, што развяз будзе здольны пайсці, ну, на нейкія радыкальныя крокі, а менавіта на эканамічныя санкцыі?
На мою думку, у афіцыйнаму Менску працягваюць верыць у тое, што на Захадзе заўсёды знойдзецца партнёр, з якім можна будзе ўступіць у перамовы. Ну і коли порозмовляють з західними політиками, то є як тих, хто щиро переконані, що з гетим керівником держави уже вести перемови з усім нельга. Так само є і ті, що можна і треба вести перемови, бо є мета визволення конкретних людей, допомоги конкретним людям. І поки Захід не є цим монолітом, і там присутнішують люди з різним впливом і з різним міркуванням, то завжди існує теоретична можливість уступлення у перемови. Інша річ, що справді відбувається девальвація, і як того, на яку палічку тепер кладуть Білорусь, уже не сприймається, я думаю, шмат ким з західних політиків Білорусі як європейська країна, у якої абсолютно не може бути політзняволених. Вони вже призвичайлися, що політзняволені у Білорусі є, і що у Білорусі такий ось політичний режим. Тому сам гандель уже зараз не буде таким зрозумілим для білоруського боку, бо самі керівники Білорусі все ще лічать себе у зовсім іншій ситуації, не у той, у якої вони реально трапили після 19 снежня. Що тичиться, власне кажучи, присудів, то ми бачимо, справді, я тут згодна шмат у чим з Юрасем, що конструювання ситуації для Білорусі.
Павлюк сказав вельми важную речь. До речі, ужив термін, який відрізняється від того, який вживався раніше, дочинення до тих комунікацій, які відбуваються поміж режимом і Заходом. Уже ніхто не каже про діалог з білоруським режимом, але про перемови кажуть, і, напевно, це один шлях до того, щоб домогтися визволення політв'язнів і домогтися хоч ніяких поліпшень у Білорусі.
У експертизі «Свободи» удільничали політолог Юрій Чавусов і політичний оглядальник газети «Білоруси і ринок» Павлюк Биковський. Вів передачу Віталь Циганков. Ви на хвилях Радіо «Свободу» в празькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні події дня. Ірина Халіп, Павел Сєвєринець і Сергій Марцелєв після присуду визволені у судовій залі під підписку про невиїзд. Сєвєринець отримав 3 роки хімії, Халіп і Марцелєв по 2 роки з адтерміновкою. У Мінську протягуються ще 2 процеси над удільниками площі. У судах проглядали відео з передвиборчими виступами кандидатів і з подією на площі. Офіційним представником ЗС Росії Олександр Лукашевич закликав Мінськ притримуватися міжнародних обов'язань у галіні правов чоловіка. На посіджені Ради по правах чоловіка при президенті Росії прийнято рішення об створенні контактної групи по розвитку громадянської супольності у Росії і Білорусі. Міліція почала кримінальну справу по факті хуліганства ля дому правосуддя, де судять удільників площі.
В ефірі програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Олена Струве. Наша передача адресована тим, хто опинився у няволі, а так само своїкам і близьким гэтых людей. Як каже офіційна білоруська статистика, на опрос безкосно з тюрмою зв'язаний кожний 7-й жихар країни. Покарання відбував або сам чоловік, або його свояки. Серед темов нашої сьогоднішньої програми усесвітно відомий науковець Борис Кіт дослав поштовки Андрею Саннікову, Дмитру Бондаренку і Олесю Атрощенкову. Хай Сибір, але тільки не страшенна турма на Березине. Єрцин про Бобруйський острог. Як заховати здоров'я тим, з кого здекуються влади? Поради дає доктор Ірина Богданова. А почнемо програму запитання на гомельських вулицях. Яно було зроблене у суботу, день, коли у Мінську, у суді партизанського району, виносився присуд екс-кандидату на президента, політв'язню Андрею Саннікову і некоторим іншим фігурантам по справі 19 снежня. Гомельчуки виказали своє міркування на тему, кого варто і кого не варто сажати у тюрми.
В тюрьмы, наверное, надо. Преступников, естественно, бить всяких. За политическую я бы не стала. Пусть дискутируют открыто, пусть люди высказываются, что хотят, контраргументы. Ну, естественно, если они переходят границы, какие-то военные действия предпринимают, то это уже другой разговор.
За убийство, за кражи, за политические – нет. Я считаю, что не нужно. У нас оппозиция, у нас свободная страна. Должны работать не только государственные органы, Чтобы был выбор у народа кандидатов, альтернатива, чтобы была.
Конечно, не треба сажать политику у труму. Коли держава лечится демократичной, то мусит быть плюрализм, меркование, мусит быть оппозиция. Это абсурд, коли былые кандидаты в президенты трапляют за краты.
Политиков? Ну, если они что-нибудь плохое совершили, то надо. Преступления какие-нибудь.
Мне кажется, что треба. Але не тих политиков, яких зараз судить, а ты, какие зараз находятся при власти. Мы бачим порушение законодавства, конституции, мы бачим, что возникают люди, журналисты, так само политики, але оппозиционные. Тому мне кажется, что их треба притягнуть до отказности.
Обязательно. За неправильные решения. Против народа.
У тюрьме повинны сидеть злочинцы, коли политики злочинцы, они повинны сидеть. А коли яны не злочинцы, а сумленные люди, яны повинны заниматься политикой.
Политика – это выражение неких взглядов, выражение взглядов личных и политических, как их ни назови, сидеть в тюрьме, по-моему, недопустимо.
А смотря за какие преступления. За политику, наверное, нет.
В свободной демократической стране выражение своих мыслей – это нормальное явление. Какая здесь может быть тюрьма для политиков? Политиков в тюрьму садить нельзя, если они не совершают уголовное преступление. А если политик, который находится в власти и по его велению расстреливают людей, то, конечно, такой политик должен сидеть в тюрьме.
У эфира «Свобода у тюрьмах», а теперь наша рубрика «Зворотная совесть». Нагадаю, нам можна написаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Хачу падзякаваць усім, хто ўжо напісаў ці патэлефанаваў да нас, а таксама сваякам зняволеных, якія перадаюць у рэдакцыю лісты сваіх блізкіх. Сёння наша падзяка Дар'і Корсак, якая дазволіла нашай праграме працытаваць некаторыя фрагменты з лістоў з няволі яе мужа. Не так даўно, дзесьці пасля Вялікдня, 30-гадовы палітзняволены Алеся Трошчанка, прэсавы сакратар кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава, асуджаны на 4 гады ўтрымання ў віцебскай калоніі строгага рэжыму, трымаў паштоўку з Нямеччыны. Яе аўтар – беларускі асветнік і усясветна вядомы навуковец, матэматык, конструктор американской ракетной техники, а до того же досведченный политзвязень Борис Кит. Поштовки со словами поваги и подтримки Борис Кит дослал так само иншим хартийцам Андрею Санникову и Дмитру Бондаренку. «Борис Кит для меня амаль боства», – пишет Олеся Трошченко в своем листе до жонки Даши. «Я нават дрыжу от его имя». Поводле политвязня подтрымка такого выбитного белоруса вельми важная и для его, и для его сябров. А теперь некоторые иншие урывки из его листования с жонкой Дашей.
«Приветание, милая Дашка. Твой лист номер 68 меня вельми узрадовал, але надалей будь, коли ласка, больше аккуратная в выразах. У меня тут все добро, потиху обживаюся, трохи бегал по стадионе, гулял в волейбол, зараз буду гонять у футбол. А кроме того, трохи потягиваю штангу, а то все за чахи отчуваю себе соправдным смаужом, так что буду это выправлять».
А вот что пишет Олеся Трошченко про свой отрад.
«Я долгий час не писал листов, напевно, больше за тыдень. Думаю, это связано с тем, что великая частка душевных сил сходила на адаптацию у отразе. Не то, каб от меня что-то потребовалось, эти были некие тяжкости, але сама разумеешь. Тут ты во всех под увагой, шмат кто приглядается, у когось свои заскоки, у когось моральный узровень не дотягивая до мати Терезы. Потребный час, как призвычается. Але ты не хвалюйся, хапая тут и годных, разумных людей. Многие, верни, мне помогли с першопочатковым уладкованием и адаптацией».
Олеся Трошченко про працовную деятельность на зоне.
«Меня залечили на швейную майстерню и дали шить усякие штуки. Як не сдается, я не стал покуль для их самым каштовным працовником. Мои руки по-ранейшему растут не с того места, и не думаю, что есть некая сила в свете, здольная это изменить».
Олеся Трошченко про свое новое захопление орнитологией.
«Вельми тешит, что над зоной постоянно кружат чайки. Чайки часто спускаются и тусят тут. Кормить их для столовой нельга, Хачу высветлить, ці можна карміць їх у інших місцах. Як би там не було, але тое, що чайки садяться у нашій зоні, не може не радовать. Ще тут є вераб'ї, але не шмат. До того ж, каля нашого корпуса нема землі, вони більш люблять тусить там, де можна удосталь поваляться у пилі і побоутаться у лужинах, то бок далей від нашого сумного корпуса. Ще бачив тут снігіру, правда, недовго, покуль сніг не сышу. Мене це так само порадувало. До гэтага я гэтых птушак бачив разов 5, хоч може і менш, але, як мені падається, снягір – туповатая птушка. На Вітівщині зимой холод собачий, а яны сюди зимовать прилітають. А куди яны на лето льотаюць, дык і подумать страшно. Іншая справа – буслы. Узимку летят туди, де тепло, улетку туди, де не горача і де ими захапляються, обагауляють їх. Ось гэта я разумею. А зимовать у Беларусі, каб потым летом лятець на нейкія салаўкі, хоць, напевно, у птушак ёсць свае меркаванні. Інакш бы яны ўсе жылі ў Ніцы або на Кіпры і наогул нікуды не лёталі.
Так піша з віцебскай калёні палітвязень Алесь Атрошчынкаў. Нагадае, ён асуджаны на 4 гады строгага рэжыму за падзеі 19 снежня. В эфире «Свобода у турмах» с вами Алена Струва. Белорусские турмы, история и сучасность. У гэтай рубрыцы мы расказваем пра мінушчыну беларускіх астрогаў, а таксама пра вядомых сядзельцаў. Зараз мы пагаворым пра адну з самых старых турмаў на Магілеўшчыне. Муры гэтай цвердзі з 200-гадовай гісторыі памятаюць і вайсковыя шыхты, і стогны палітвязняў. Імі пачалі засяляць фартэцыю, не паспеўшы яе збудаваць. Шмат гадоў таму пра нелюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцен. Хай Сібір, хай што хаця, але толькі не гэтая страшэнная турма на рацэ Бярзіне, працягвае Андрэй Белагубаў.
Бастыёны крэпасці за 15 хвілінаў ад гарадскога дома сувязі. Яны раскіданыя па велізарным абшары, занядбаныя, разбураюцца ад часу прыроды і людзей. На бальшыні ахоўныя шыльды, гісторыка-культурная каштоўнасць. На тэрыторыі крэпасці лядовы палац. Сярод занядбаных старых будынін палац, які сваёй формай нагадвае лятаючую талерку, глядзіцца неяк нават з выклікам. Крэпасць пачалі ўзводзіць 10 жніўня 1810 году на загад расійскага самадзержца Александра першага. Кіраваў будоўляй інжынер генерал-лейтэнант, немец паводле паходжання, выхадзец з герцагства Гесен-Дармштадт, граф Карл Аперман. Гаворыць даследнік бабруйскай даўніны Александр Чыгір.
Будавалі бабруйскую крэпасць мясцовыя прыгонныя сяляне. Будоўляй быў цалкам знішчаны бабруйцы часоў вялікага княства літоўскага. Новыя гаспадары пакінулі толькі муры з езуіцкага касцёлу, які перабудавалі ў Цейсгау.
Узводзілі крэпасныя муры грунтоўна, метровыя сцены, якія дагэтуль супраць стаяць занядбанню, нібыта ўраслі ў зямлю. А гледзець і памацаць 200-гадовую старасветчыну няцяжка. Яна не ахоўваецца. Хоць шыльды перасцерагаюць, каб не набліжацца да камяніцаў магчымыя абвалы. У адным з ацалелых бастыёнаў вежы Апермана месціцца следчы ізалятар нумар 5. 4 месяцы яго старыя сцены бачыў палітвязень маладафронтавец Артём Дубскі. Ён быў уражаны выглядам камяніцы.
Па памерах не вельмі вялікі. Параўнальныя, ну, хіба што з Белдзяжтырком з Уменску. І што там толькі не было. Там былі некія канюшні, там былі і склады боепрыпасаў падчас Другой сусветнай вайны. Была некая турма для людзей, якія запазычылі і не павернулі ў свой час грошы. Там вельмі разнапланавы набор такіх профіль был. И весь час они изменялись. Сегодняшний день там 60-х годов. Это и самый следующий изолятор номер 5, в яким мне пошансило отбывать 4 месяца.
За 200 годов до отсетки у изоляторы Артема Дубского российский император Александр I 4 червеня 1811 года своим указом загадал лечить Бавруйскую крепость першаклясной. У войну 1812 года крепость вытримала 4-месячную облогу наполеоновских войсковых отделов. По скончении войны у крепости разместилась 9-я пехота дивізія расійскага войска. Група мясцовых вайскоўцаў распрацавала план арышту імператара, які меўся наведаць крэпасць у 1823 годзе. Меркавалася па зняволенні Александра I рушыць на Санкт-Петербург, трымаючы імператара закладнікам. У гісторыі гэты план вядомы як бабруйскі. Ён быў адхілены кіраўніцтвам паўстання. Па здушэнні ў Санкт-Петербургу у снежні 1825 году выступу вайскоўцаў-рэвалюцыянераў бабруйская крэпасць становіцца палітычнай турмой. У ёй не воляцца некаторыя з дзекабрыстаў, гаворыць Александр Чыгір.
Колькі дзекабрыстаў адбывалі пакаранне ў Бабруйскай крэпасці, сказаць дакладна наўрад ці хто зможа. Гістарычныя крыніцы падаюць вельмі выданыя звесткі. У гэтых людзей якія прайшлі вайну, мелі шмат заслугу перед Расійскай імперіі, іх пазбаўлялі чыноў і дваянства і асудзілі ў каторгу. Услед за декабрыстамі у Бабруйскую крэпасць былі заключены ўжо па паводле цара Мікалая I за так званыя петрашэўцы, прыхільнікі ідэй французскіх сацыяльных рэформаў. Пасля тут знаходзіліся народнікі.
Дайшлі звесткі, што зняволеных у турме секлі розгамі, прычым павольна, каб вязні не толькі адчувалі фізычны боль, але і усведамлялі сваю віну. Кармілі арыштантаў вельмі кепска. Раніцай хлеб ды соль, днём сціплы абед, а ўвечары ізноў хлеб ды соль. У свята маглі выдаць па 3 кавалкі цукру. Нялюдскія умовы ўтрымання ў бабруйскай турме згадваў расійскі літаратар Александр Герцан.
Хай Сабір, хай што, але толькі не гэтая страшэнная бабруйская турма на рацэ Березіне.
Я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали кайся.
Новая перадача «Свабода ў турмах», «Жыццё за кратамі», «Парадкі і норавы», «Вязні і адміністрацыя», «Гісторыя турмаў Беларусі», «Як за кратамі захаваць здароўе». Пра ўсё гэта і пра іншае 25 хвілін кожную нядзелю ад 10 красавіка. Паўтор па панядзелка.
Канка, багата вязняў у цябе, Амерыка.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Ірына Халіп, Павел Севярынец і Сергей Марцалёў пасля прысудаў вызвалены ў судовай залі пад падпіску пра нявыезд. Севярынец атрымаў 3 гады хіміі, Халіп і Марцалёў па 2 гады з адтэрміноўкай. У Менску працягваюцца яшчэ 2 працэсы над удзельнікамі плошчы. У судах праглядалі відэа з перадвыбарчымі выступамі кандыдатаў і з падзеяў на плошчы. Офіцыйны прадстаўнік МЗС Расіі Александр Лукашэвіч заклікаў Менск прытрымлівацца міжнародных абавязанняў у галіне правоў чалавека. На пасяджэнні Рады па правах чалавека пры прэзідэнце Расіі прынята рашэнне аб стварэнні кантактнай групы па развіццю грамадзянскай супольнасці ў Расіі і Беларусі. Міліцыя пачала крымінальную справу па факце хуліганства ля дома правасуддзя, дзе судзяць удзельнікаў плошчы.
Эфіры «Свабода ў турмах» працягваем расказ пра мінулае беларускіх астрогаў Андрэй Белагубаў пра бабруйскую турму.
Знайсці сярод ацалелых крэпасных умацаванняў вязніцы, у якіх утрымлівалі расійскіх рэвалюцыянераў 19 стагоддзя, не ўдалося. Такіх пазнакаў на мурах няма. Урэшце кожная з будынінаў магла быць вязніцай. Невялікія вокны байніцы, на большых захаваліся нават краты. Змрочныя сутарэнні. Ці ведаюць бабруйцы пра нявольніцкую гісторыю крэпасці? Тое сёе ведаем, кажуць, але не шмат.
Ведаю, што былі за декабрысты. У турме?
Ну, знаю, што сидзелі декабрысты, знаю, што строілася пры Екатерыне.
Ну, там вот не сидзелі, доўга гаварылі, што Бабруйская крэпасць это хуже, чым на Новосибирске.
Был, ну, вот какая-то камера в виде яйца, што там было очень страшно вот находиться чалавеку.
У 1919 годзе Бабруйск займаюць польскія войскі Пілсудскага. Крэпасць палякі пераўтвараюць у канцлягер для палонных чырвонай арміі. Вось некаторыя з успамінаў, якія захаваліся ў мемарандуме ваенных і цывільных палонных Бабруйскай крэпасці.
Умовы ўтрымання былі жахлівыя. Мяне дапытвалі 2 разы на дзень. Кожны раз збівалі рулямі і нагайкамі. Біў следчы Эйсмант. Дапамагалі яму жандары. Зекі доўжыліся 14 дзён.
Згадывая вязень канцлягера Хаймовіч, яшчэ адзін вязень крэпасці Гілер Вальсон дакладае:
«У турме мяне распраналі да гала і білі па голым целе нагайкамі».
Вязень Георгій Кныш дадае:
«Прывезлі ў жандармерыю, здзекваліся, білі бізунамі па 40 удараў, білі рулямі вінтовак, шомпалами білі па пятах».
Да другой сусветнай вайны ў крэпасці месціліся савецкія вайсковыя фармаванні. У 1941 годзе тут ізноў канцлягер для савецкіх ваеннапалонных і цывільных асобаў. За час яго існавання фашысты знішчылі каля 80 тысяч чалавек. Такія лічбы падаюць савецкія гістарычныя крыніцы. У гісторыі бабруйскі канцлягер вядомы пад нумарам 131, гаворыць Александр Чыгір.
Гэты перыяд гісторыі крэпасці мала даследаваны. У старычных афіцыйных звестках пра гэта мала інфармацыі. Трэба адзначыць, што фактычна вось гэта Бабруйская крэпасць, яна знаходзіцца на касцях людзей, якія тут загінулі, адбывалі пакаранні.
Пасля другой сусветнай вайны на тэрыторыі крэпасці разгарнуліся вайсковыя часткі савецкай арміі. Бабруйск робіцца месцам дыслакацыі штабу беларускай вайсковай акругі. На адным з будынкаў захавалася шыльда з надпісам «Гісторыка-культурная каштоўнасць» Гаупт Вахта, перабудаваная з езуіцкага касцёлу 1742 году. Нежылы будынак дагэтуль абнесены плотам з калючым дротам. Разбураецца. У 1961 годзе Савет міністраў СССР пастанавіў выкрасліць Бабруйскую крэпасць са спісу помнікаў архітэктуры, бо яе будынкі падчас вайны атрымалі вялікія разбурэнні. Цяпер ад крэпасці засталося 49 аб'ектаў, якія патрабуюць рэстаўрацыі. Па заканчэнні Другой сусветнай вайны частку цытадэлі, вежу Апермана абнеслі высокім плотам і арганізавалі вязніцу. А 1960-х гадоў тут месціцца згаданы ўжо следчы ізалятар номар 5. Пра яго ў наступнай праграме «Свабода ў турмах».
У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Строва, а цяпер крыху беларускай турэмнай лірыкі.
Неба начой было яснае-яснае, белае-белае, як малако. Недзе жалеза за творамі ляснула, сумна заіржаў у хляве конь.
Аўтар гэтага верша, палітвязень, паэт і дзеяч нацыянальна-вызваленчага руху ў заходняй Беларусі, актывіст таварыства беларускіх школ Сяргей Хмара, яго сапраўднае імя Сяргей Сіняк. Гісторыя яго творчасці, а таксама зняволенняў, у тым ліку катаванняў Сяргея Хмары і медычных даглядаў у астрогах вывучаў Сяргей Астраўцоў.
Гэты чалавек сядзеў у польскіх турмах, у савецкай, а потым яшчэ і пры немцах. Памёр у эміграцыі ў Канадзе ў 1992 годзе і застаўся даволі загадкавай асобай. Пра сваё зняволенне пры польскіх уладах у 1930-е у канцлягеры «Картуз Бяроза» Сяргей Хмара пісаў. «Білі, катавалі, здзекваліся. Сядзеў 7 дзён у страшным падземным карцары, разабраны да споднага бялля і босы на ледзяным цыменце. Сядзеў і па іншых карцарах». Пісаў, але лепш сказаць, укладаў у галаве вершы аб бярозе. Сталіся песнямі «Баляда аб амарантах», «Ах, бяроза, ты бяроза». Потым ледзь не памёр ад злоснай ангіны. Ляжаў пад вартай, вывезены ў Кобрынскі шпіталь. Ніхто сёння ў Беларусі не ведае жыццярыс Сяргея Хмары так добра, як пісьменнік са слоніма Сяргей Чыгрын, які выпусціў кніжку з творамі Хмары.
Адсядзеў каля 11 гадоў у турмах у сваёй аўтабіяграфіі, такі зборнічак «Мы», і ён выйшаў у 49-м годзе. І ён пісаў, што маімі школамі былі Лукішкі, турмы ў Слоніме, Гародні, Пінску, Берасця, канцэнтрацыйны лагер «Картуз Бяроза». А пры саветах, так, у 40-м годзе яго пасадзілі, і ён быў рэпрэсаваны. Да, за нацыяналізм. І ён прасядзеў 10, ну, пока пачалася вайна.
Сяргей Хмара ледзь не стаў тым, каго мы сёння ў Беларусі называем палітжаўнерамі. Маецца на ўвазе маладыя актывісты, якіх ваенкаматы імкнуцца чым хутчэй прызваць у армію. Польскія ўлады вырашылі забраць Сяргея Хмару на службу ў войска польскае, незважаючы, што неаднойчы арыштоўвалі па палітычных матывах. Выблытацца яму ўдалося толькі праз тое, што раней на допыце ў дэфензіве яму нанеслі калецтва. Сам паэт пазней так напісаў пра вайсковую медычную камісію. Нягледзячы на пратэсты, жандары прымусілі мяне распрануцца, а вайсковы лекар абвесціў мяне годным. І тут жа пабаровы афіцэр прыдзяліў мяне недзе ў Быдгач да палка. Усё было прыгатавана загадзя. Тады я падаў, што маю балячае вуха, і на яго не чую. Вынік біцця ў дэфензіве ў 1925 годзе. Віцэстараста знерваваны крычаў, што я манкірую, а доктар пераслаў мяне да камандавання корпусу ў Берасці, дзеля агледзін у лекара-спецыялісты. Сяргей Хмара пісаў далей, што дзякуючы гэтаму, яму ўдалося не трапіць у жаўнеры, а вярнуцца дамоў. Мяне пад арыштам дастаўлена ў берасцейскую турму, а адтуль у крэпасць і здадзена войску. Жандары даставілі да вайсковага лекара, які сцвердзіў перабітую перапонку ў вусе. Ды на аснове гэтага я быў прызнаны нягодным да вайсковай службы і праз тыдзень вярнуўся.
Больш падрабязна пра жыццё Сергія Хмары ў нашых наступных праграмах. У эфіры «Свабода ў турмах» у студыі Алена Струва і нарэшце...
Турма і здароўе.
Выпускніца Менскага медычнага інстытута, доктар медыцыны Ірына Багданова апошнія гады жыве ў Ангельшчыне, у графстве Беркшыр і працуе ў тамтейшым цэнтры альтэрнатыўнай медыцыны. Як сестру Андрэя Сальнікава і залоўку Ірыны Халіп, проста як доктара, яе не можа не хваляваць той псіхалагічны фізічны стан, да якога беларускія ўлады давялі, працягваюць даводзіць большасць фігурантаў па справе 19 снежня. Як паводзяць сябе тым, над кім здзекуецца ўлады, прапаную вам урывак з размовы з Ірынай Багданавай на гэту тэму. Запіс быў зроблены ў мінулым месяцы. Тады Андрэй Саннікаў, Ірына Халіп і іншыя палітвязні былі ў чаканні судовых працэсаў.
Як лекар, які працуе ў напрамку нетрадыцыйнай медыцыны, вы маглі б штосьці параіць тым людзям, якія апынуцца ў такіх установах? Вось калі чытаеш расповеды былых зняволеных, вельмі важна, вельмі дапамагаюць розныя медытацыі, часам не дапамагаюць нейкія такія традыцыйныя таблеткі.
Або... Я совершенно согласна, медытацыя очень помогает. Вообще, когда человек живет в ладу с самим собой, он может выдержать все, что угодно. И в тюрьме, и какие бы ни были тяжелые испытания, это человек это выдерживает. Безусловно, медитация, безусловно, вот любые способы самовыражения, это очень помогает. Ни в коем случае не сидеть и не, там, не поддаваться депрессии. Я, например, за Иру беспокоюсь тоже очень сильно, потому что человек лишен прогулок на свежем воздухе. В тюрьме они хоть час им положено гулять. Представляете, что это такое? Вообще ты из четырех стен не можешь выйти. По понятиям альтернативной медицины, это одно это уже может вести в депрессию. То, что не позволяют подходить к окну, то, что не позволяют прогулок, то, что человек лишен возможности движения. Никляеву Ирине не разрешается это. Это вообще моя надежда для Ирины и для Владимира Прокофьевича, что они оба люди творческие, они оба люди пишущие. Но я надеюсь, что они найдут в себе силы и будут писать. Их это вытянет. Для них обоих это очень важно. Понимаете, ни от одного, ни от другого особенной информации не поступает. Я знаю, что Ольга Никляева говорила, что Владимир Прокофьевич пишет. Я знаю, что Ирина мама говорила, пишет. Что пишет, как пишет или выливает. Просто пока эмоции как дневник или пишет что-то конкретное, направленное. Как вот у Иры, например, она же острый такой публицист. Для нее это нужно, чтобы это сразу выходило, а этого нету. Долгие проекты, они лучше в данном случае, потому что над ними можно работать год, два и так далее. Ире немножко сложнее, потому что она острый журналист.
И она вельми публичный человек.
Да, да, она очень... Я за нее очень беспокоюсь в этом плане.
Вы могли б штосьці параіць, пажадаць родным зняволеных? Мяркуючы па ўсім, яны перажываюць эмоцыйна тое ж самае, я думаю.
Безусловно, безусловно. Есть, вы знаете, есть очень простой метод борьбы, что ли, с депрессией. Очень простой, но который мы просто забываем вот, в каждодневной жизни. Когда человек подавлен, когда у человека плохое настроение, мы как-то немножко плечи у нас начинают сутулиться, мы начинаем смотреть в землю. А когда плечи расправятся, посмотришь вверх, сразу настроение улучшается, даже если оно плохое. Вот такой простой совершенно метод борьбы с подавленным настроением. Вот вспомнить, что нужно расправить плечи, посмотреть вверх на небо, на солнце, на верхушки деревьев, а не под ноги.
Я ще некая парада есть, это ж для людей целая академия.
Знаете, я этим очень близко занимаюсь. У меня много очень пациентов с эмоциональными проблемами, потому что в альтернативной медицине не разделяют физическое тело, психическое состояние, эмоциональное и так далее. Вот я говорю, стараться двигаться как можно больше. Стараться общаться как можно больше, не замыкаться. Вот это очень хорошо, что у родственников они объединились. И нужно больше между собой общаться, нужно делиться своими горестями, радостями, потому что разделенная беда всегда полбеды, а разделенная радость – это двойная радость. Естественно, в любых ситуациях нельзя терять веру и достоинство. И это помогает, потому что моральное, эмоциональное состояние души оказывает громадное влияние на физическое.
Гэта была Ірына Богданова. Як прадстаўніца ўсходняй медыцыны, яна разглядае здароўе чалавека як адзінства псіхічнага і цялеснага. Каментуючы сёння апошнюю заяву брата Андрэя Саннікава адносна фізычных катаванняў і псіхалагічнага тэрору, ужытых да яго ў СІЗА КДБ, доктар Богданова адзначыла: «Я ведаю, што ён моцны духам, толькі каб вытрымала яго фізічнае здароўе. Таму мне трэба працягваць змагацца, каб вы звалить его як мага хутчэй». Вы слухали программу «Свобода у турмах». З вами была Алена Струва. Сустранимся праз тыдзень.
Свобода.мобі.
Цяпер наш сайт у новай версіі для мабільных телефонаў.
Адрас латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды с тобой.
Шановные слухачы, наступныя 2 гадзіны, а 22 да 24 радыё «Свабода» гучыць в эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5995 і 7475 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».